Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Չի բացառվում, որ Գազպրոմ Արմենիան սպառողների համար գազի գնի բարձրացման հայտ ներկայացնի, այս մասին հայտարարում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված առաջիկա քննարկումների շեմին կոչ է անում վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական մոդելին։ Կառավարական ճգնաժամ Կիևում սկանդալային գաղտնալսումներն Ուկրաինայի վարչապետի հրաժարականի պատճառ են դառնում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի և Արցախի ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համատեղ հատուկ նիստը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ազգային ժողովի լրատվական ծառայությունը։ Նիստը անցկացվելու է Հայաստանի խորհրդարանի նիստերի դահլիճում։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակման գործով ցմահ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը նամակ է գրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից հաստատեցին, որ նամակը ստացվել է կառավարությունում։ Մանրամասները հայտնի չեն։ Ուկրաինայի վարչապետ Օլեքսի Հոնչարուկը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու։ Նախագահի գրասենյակից հայտնել են, թե նախագահը կքննարկի այն։ Հոնչարուկը վարչապետ էր նշանակվել անցած տարվա սեպտեմբերին։ Օրերս ինտերնետում գաղտնալսման ձայնագրություն էր տարածվել, որտեղ վարչապետը անհարգալից էր խոսել նախագահի մասին։ 5 երկրների արտգործնախարարներ, որոնց երկրների քաղաքացիները զոհվել են հունվարի 8-ին Իրանում ուկրաինական օթանավը հրթիռակոծելու հետևանքով, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, Թեհրանից պահանջելով մանրակրկիտ, անկախ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի, Կանադայի, Բրիտանիայի, Շվեդիայի և Աֆղանստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Լոնդոնում, նրանք քննարկել են հետաքննության ժամանակ Իրանի հետ համագործակցելու և փոխհատուցման հետ կապված հարցերը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հայտարարել են, որ ամերիկացի 11 զինծառայողներ բուժում են անցել ուղեղի ցնցման ախտանիշների հետ կապված Իրաքում ռազմակայանի վրա Իրանի հրթիռային հարձակման հետևանքով։ Հունվարի 8-ի գիշերը հրթիռակոծվել էին Իրաքում տեղակայված երկու ռազմաբազանները, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իրանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդային հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարեց, որ Հայ-Ռուս գազարդընկերությունը կարող է դիմել իրենց շարքային սպառողներին մատակարարվող գազի սակագինը բարձրացնելու հայտով։ Հայաստանում աշխատող ռուսական ընկերության ներկայացուցիչները շրջանառվող այս տեղեկություններն այսօր չեն հերքել, նշելով սակայն, որ սակագինի հնարավոր բարձրացման հարցն առայժմ քննարկման փուլում է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գազպրոմ Արմենիան չի բացառում, որ առաջիկայում հնարավոր է գազի սակագնի վերանայման հայտ ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ազատությանը հայտնեց ռուսական ընկերության մամուլի պատասխանատու Միխայիլ Հարությունյանը։
Սակագնի վերանայման հարցը ընկերությունում քննարկվում է։
2019-ի ավարտին Գազպրոմը պաշտոնական հայտարարություն արեց, թե 2020 թվականին Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանին գազի սակագինը կմնա նույնը՝ 1000 խորանարդ մետրի համար 165 ԱՄՆ դոլար։ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացուցիչն ասում է, դա վերաբերում է միայն սահմանին և ոչ թե սպառողներին։ Սահմանին գազը թանկացել էր 2019-ի հունվարի 1-ից, երբ ուժը կորցրեց 2013-ին կնքված սակագնի երկարամյա համաձայնագիրը։ Այդ տարիների ընթացքում հայկական կողմը 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում էր 150 դոլար։ Այն ժամանակ սպառողների համար գազի գնի թանկացման մասին խոսակցությունները շատ էին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիները թանկացումը չեն զգա, սակագին սպառողների համար կմնան նույնը։ Ողջ տարվա ընթացքում սահմանին սակագին սպառողների համար մնաց նույնը, ինչպես պարզաբանեցին Հայաստանի իշխանությունները Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերի կրճատման հաշվին։ Այժմ հայաստանյան սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են 139 դրամ, մոտ $290 1000 խորանարդ մետրի համար, $125 ավել, քան գնվում է սահմանին։ Նոյեմբերին Ռուսաստանի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասաց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել են, որ գազի սակագինն այնպիսին պետք է լինի, որ չկոտրի հանրապետության տնտեսական զարգացման դինամիկան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը ազատության հետ զրույցում հայտնեց, այժմ քննարկում են երկարաժամկետ սակագնի ընդունման հարցը։
Այն պայմանավորությունները բանավոր կային, հիմա էլ շարունակվում է դեռևս քննարկումները երկարաժամկետ քննագուացման, եւ այդ ամեն ինչը ամեն դեպքում ամփոփվելու է Հայտի տեսքով։
Բաղրամյանը չհստակեցրեց, թե երբ Գազպրոմ Արմենիան սակագների վերանայման հայտ կներկայացնի, ասաց դեռ բանակցային փուլ կա։
Վարչապետ Փաշինյանը մի քանի ժամ առաջ այցելել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ, որտեղ կառավարության ղեկավարը դրամփակ հանդիպում անցկացրեց Միքայել Խմբակցյան անդամների հետ։ Մոտ 2 ժամ շարունակված նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել, փոխարենը լրագրողների հարցերին պատասխանեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները նրան հարցեր են ուղղել մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անվան շուրջ վերջերս ակտիվ ացած խոսակցությունների մասին, հիշեցնեմ, որ միշարք տեղեկությունների համաձայն Վանեցյան ու Ալեն Սիմոնյանը բավական մտերիմ են։
Դուք ինչպես եք այդ տեղեկություններին վերաբերվում, որ Արթուր Վանեցյանը հակակարգչություն է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ և դստեր նկատմամբ, հավատում եք։
Ես չեմ վերաբերվում դրան որևիցե կերպ, ես չեմ վերաբերվում, չեմ, իմ օրակարգում նման հարց չկա եւ դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ուրիշ, ուզում ասեմ, ուրիշ թեմա չկա, խոսալու հետ է
խոսում։ Պարզվում է, որ այնպիսի տեղեկություն կհրապարակվի կամ հավատալի էր Արթուր Վանեցյանից, որ նա Միքայել Մինասյանի հետ կհամագործակցի, որպեսզի պետական հեղաշրջում իրականացնի։
Չեմ ուզում պատասխանեմ այդ հարցին։ Չեմ ուզում պատասխանեմ, չեմ ուզում ինձնով ուշտամ այդ թեմաները, չեմ լսում ինչ եք ասում։
Ասում եմ, մի կողմից ձեր թիմն է, մյուս կողմից ձեր ընկերը, չէ՞։
Իմ թիմը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իմ թիմը իմ քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Մենք ես կարծում եմ մենք դրա մասին խոսենք, Նարեկ ջան, անձամբ ձեր հետ երևի մի 10 անգամ, եթե դուք շարունակեք 2020 թվականին այդ հարցը եւս 20 անգամ տալ, նույն պատասխանն եմ ունենալ։ Շնորհակալություն։
Իդավապաները պետք է ուսումնասիրեն, արձագանքեն այդ հրապարակումը, թե ոչ պետական հրաշարժ։
Որ հրապարակման։
Որ պետական հրաշարժման փորձ են
ապա։ Ծանոթ չեմ հրապարակմանը, բայց յուրաքանչյուր նմանատիպ հայտարարություն բնական է առիթ հանդիսանում համետազոտման, համ քրեական գործողություն։
Որ պարոն Վանեցյանը քարոշչությունը իրականացնում վարչապետին դեմ։
Չեմ կարող ասել քարոշչության հետ կապված ինչի պետք է իրավապահները զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ
ըստ հրապարակման զրպարտության
պարագայում կարծում եմ անձը դիմում է քաղաքացիական դատարան եւ հայցը ներկայացնում։
Դեկտեմբերի 30-ին վարչապետ Փաշինյանը որոշում ստորագրեց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Այդ կառույցն առաջիկա ամիսներին երկրի հիմնական օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացնելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակիցներին միավորող Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջիկա սահմանադրական քննարկումների շեմին առաջարկում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգին, որ գործում էր մինչև 2015 թվականը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների առաջնային խնդիրը պետք է դառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելի շուտափույթ վերականգնումը։ Վերջին անգամ սահմանադրությունը փոխվել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 2015-ին, ընդդիմադիրների պնդմամբ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո էլ նրա պաշտոնավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Հենց այս փոփոխություններով Հայաստանը կիսանախագահական համակարգից անցում կատարեց կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հիմնավորում է իրենց տեսակետը. խորհրդարանական կառավարման գործող մոդելը ըստ նրա ժողովրդի վզին փաթաթվել է 2015-ի կեղծված հանրաքվեով։
Խորհրդարանական համակարգը իրականում հայ ժողովրդի կողմից մերժվել է 2015 թվականի հանրաքվեում, հանրաքվեն կեղծվել է, դա բոլորը գիտեն, մոտ 5 միլիոնի ձայն է կեղծվել։ Եվ դա ըստ էության փաթաթվել է հայ ժողովրդի վզին։ Եվ եթե, ասենք, օրինակի համար, գնա ընդամենը սենց կոսմետիկ փոփոխությունների մի շարք եւ համանապակվի համալական ռեֆորմա դրանով, դա ըստենցան կնշանակի 2015 թվականի հանրաքվեի կեղծման լեգիտիմիզացիա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի խոսքով չեն քննարկել կիսանախագահականի թե գործող խորհրդարանական մոդելի պահպանման կողմնակից են։ Հովակիմյանն ասում է, մասնագիտական ու քաղաքական բանավեճերի արդյունքում պետք է որոշվի Հայաստանը ինչ մոդելով է զարգանալու։ Պարոն Հովակիմյան, փաստարկներից մեկն էլ արտախորհրդարանական հայքի այն է, որ 2015-ի սահմանադրությունը կեղծված է, եւ ըստ էության այդ մոդելը հայտնի չի, ժողովուրդը ընդունում է թե չի ընդունում։ Այս փաստարկ օրինակ դուք ծանրակշիռ համարում։
Նույն հաջողությամբ 95-ի սահմանադրությունն էլ իր հիմքում ունեցել ընդունման հետ կապված ունեցել կասկածներ 2005-ին ընդհանրապես ուրվականների այսպեսենք ընդունում էր եւ այլ, բայց այստեղ հենց խնդիրը այն է, որ այն ինչ որ պիտի ընդունվի, նա պիտի ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ արդար թափանցիկ հանրաքվեի միջոցով։ Բանավեճերի արդյունքում, երբ որ փաստարկների համադրման կորոշ ինչ որ տարբերակ, դրանից հետո էլ քաղաքացին քվեով կասի թե ինչա ուզում։ Էսա, այսինքն այն ինչ որ 2005-ին եղել է, ես թողնում եմ մի կողմ, այդ արդեն պատմություն է, 2005-15, այսինքն դա արդեն պատմություն, մեր վատ պատմության վատ էջերն են։
Եվ մի շտապլուր, որ ստացանք բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, քիչ առաջ Երևանի Բարույր Սևակի անվան փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Այս մասին հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Տեղեկություն կա նաև, որ քնչական կոմիտեի ղեկավարությունն այս պահին մեկնել է դեպքի վայր, առաջիկա րոպեներին նոր տեղեկություններ ստանալուն պես մենք կհաղորդենք որևէ այլ տեղեկություն ԱԱՀ նախկին տնօրենի մահվան մասին։ Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար գերմանացի դիվանագետ Անդրեա Վիկտորինը։ Նա անդրադարձել է հայաստանյան մի շարք վերջին զարգացումների, մասնավորաբար դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերջին շրջանում արձանագրվող զարգացումներին։ Անդրեա Վիկտորինի հայտարարություններն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը տպավորված է Հայաստանում ընթացող դատական բարեփոխումներով։ Դեսպանը համոզված է, կառավարությունը էական ջանքեր է գործադրում։ Վիկտորինը վստահեցնում է, ԵՄ-ն կարևոր գործընկեր է լինելու այդ գործընթացում։
Դեկտեմբերին գործընկերության հանձնաժողովին նիստ անցկացվեց Բրյուսելում։ Կարծում եմ, երկու կողմերը համակարծիք են, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում, բայց դա չի նշանակում, կարող ենք կանգ առնել և վաղը ևս դա կարող է ավարտվել։ Պետք է շարունակել այդ աշխատանքները, դա շատ ժամանակ է պահանջում։ Դուք դա տեսնում եք Հայաստանի կառավարության կողմից, հավաստիացնում եմ, Եվրոպական միության կողմից էլ նույնը կտեսնեք։
ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նկատում է, որ առաջընթաց կա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, սակայն ընդգծում է, դեռ անելիք կա։
Ես համեմատելու բան ունեմ։ Կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում իսկապես բարելավվել է, սակայն ընդգծեմ, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել։ Չեն լինի մարդու իրավունքներ, եթե չկա իրավունքի գերիշխանություն։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր որոշ ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարություններին, թե լրատվամիջոցները ճնշման տակ են, դեսպանն ասաց, Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազատ են։
Կարծում եմ, Հայաստանում իսկապես լրատվամիջոցները մեծ ազատություն ունեն։ Իհարկե, կլինեն դեպքեր եւ իրավիճակներ, որոնց ժամանակ էլ կարող է ճնշում գործադրվել այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, ինչը մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրում։ Իմիսկ երկրում դա տեղի է ունենում, դա չենք կարող բացառել։
problem.
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաերա Զորաբյանը նաեւ որպես արդեն նախկին լրագրող է գնահատում իրավիճակը։ Զորաբյանը մտահոգիչ ուղերձներ են կատում կառավարությունից։
Ռիսկեր եմ տեսնում, որ հնարավոր է լրատվամիջոցների հանդեպ օրենսդրության չակերտավոր շրջանակներում ինչ-ինչ այսպես մտահոգիչ խնդիրներ առաջանան։
Նաերա Զորաբյանը դեռևս չի շտապում գնահատական տալ դատական բարեփոխումներին։
Միջազգային թեմաների մասին այսօր Մոսկվայում լրագրողներին է հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովն, ամփոփելով 2019 թվականի արդյունքները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովն այսօր ամենամի ամփոփիչ մամուլի ասուլիս է տվել, նախասեմ, որ ասուլիսին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հարց չի հնչել։ Դահլիճում ներկա հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողները հարց տալու հնարավորություն չեն ունեցել։ Լավրովը շտապում էր։ Փոխարենը Լավրովն այսօր շատ է խոսել Իրանական միջուկային ծրագրի եւ Միացյալ Նահանգների մասին, նախ սակայն սահմանադրական մի փոփոխության մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունվարի 15-ին ուղերձում հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ Սահմանադրությունը մամրապնդել Ռուսաստանի սահմանադրության գերակայությունը Ռուսաստանի իրավական տարածքում միջազգային նորմերի հանդեպ։ Այսօր Լավրովը փորձել է հանգստացնել լրագրողներին, պնդելով, թե մեծ հաշվով բան չի փոխվել։ Ցանկացած միջազգային պայմանագիր, որ կնքում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ներկայացվում է Ռուսաստանի խորհրդարան վավերացման համար, վավերացումը կատարվում է Դաշնային օրենսդրության տեսքով։ Այսպիսով մեր միջազգային պարտավորությունները նախ եւ առաջ դառնում են մեր իրավական համակարգի մի մասը՝ վերապահված ձևով։ Դաշնային օրենքը չի կարող ընդունվել, եթե այն հակասում է սահմանադրությանը։ Ես շահարկումների որևէ հիմք եւ պատրվակ չեմ տեսնում եւ պետք չէ ինչ-որ թաքնված իմաստներ որոնել, ասել է այսօր Լավրովը։ Իրանը ամերիկյան ճգնաժամի մասին հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը երկու կողմերին լարվածությունը նվազեցնելու կոչ էր արել, շեշտելով, թե այդ լարվածությունը չի օգնում տարածաշրջանային եւ որևէ խնդրի կարգավորմանը։ Բացի այս, քննադատել է Միացյալ Նահանգներին եւ Եվրոպական երկրներին Իրանի միջուկային գործարկից դուրս գալու համար։ Ինչ վերաբերում է միջուկային զենքի չտարածման մասին ռուս-ամերիկյան նոր պայմանագրին, Լավրովը եւս մեկ անգամ կրկնել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ցանկացած պայի նոր պայմանագիր կնքել կամ երկարաձգել հինը։ Վաշինգտոնը սակայն պնդում է, որ այդ պայմանագրին պետք է միանա նաև Չինաստանը։ Հավելեմ նաև, ռուսական որոշախփյուրներ գրում են այս օրերին, որ Լավրովը կարող է թողնել իր պաշտոնը։ 70-ամյա Լավրովն այսօր այս մասին հարցին չի պատասխանել, ասելով միայն. Ինձ 3 օր առաջ ասել են կատարել արտգործնախարարի պարտականությունները, ես կատարում եմ, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել էր դեռևս 2004-ին։
Կառավարական ճգնաժամ է նաև Ուկրաինայում, այսօր առավոտյան հայտնի է դարձել երկրի վարչապետի հրաժարականի մասին, մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Աղմկահարույց գաղտնալսման ֆոնին այսօր հրաժարականի մասին հայտարարեց Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսեյ Հոնչարուկը։ Հրապարակված այդ ձայնագրության ընթացքում ենթադրաբար Հոնչարուկը քննադատում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, պնդում, թե ՆԱՏՕ-տեսությունից ոչինչ չի հասկանում։ Անցած տարի օգոստոսից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսեյ Հոնչարուկը ոչ Չերքել եւ ոչ էլ հաստատել է ձայնագրության իսկությունը, սակայն հայտարել է, որ վերջին շրջանում անձամբիր, ինչպես նաեւ իր գլխավորած կառավարության դեմ մեդիա հարձակումներ են իրականացվում կոռուպցիոներների եւ չարամիտների
կողմից։
Այսօր Facebook-յան էջում հրապարակելով իր հրաժարականի մասին հայտարարությունը, Հոնչարուկը նշել է, թե հեռանում է նախագահի նկատմամբ վստահությունը չխարխլելու նպատակով։ Ես այս պաշտոնը ստանձնել եմ նախագահի ծրագիրն իրականացնելու համար, նա ինձ համար արժանապատվության եւ թափանցիկության օրինակ է, գրել է Ուկրաինական կառավարության հերացող ղեկավարը, հավելելով. Այդուհանդերձ, որպեսզի չխարխլվի նախագահի նկատմամբ վստահությունն ու վերանան կասկածները, ես հրաժարականի դիմում եմ, գրել։ Ուկրաինայի ողջ պատմության ընթացքում ամենաերիտասարդ վարչապետը դարձած 38-ամյա Ալեքսեյ Հոնչարուկը համացանցում հայտնված ձայնագրության ընթացքում վարչապետի ազգային բանկ Կի ղեկավարի եւ ֆինանսների նախարարի հետ քննարկում է երկրի տնտեսական քաղաքականությունը եւ այդ ընթացքում էլ վիրավորական բառեր հնչեցնում նախագահ Զելենսկու հասցեին, կասկածի տակ դնելով Ուկրաինայի առաջնորդի տնտեսական գիտելիքները։ Նա տարական, այսինքն հասարակ պատկերացումներ ունի տնտեսական գործընթացների մասին, ասում է ենթադրաբար Հոնչարուկը, հավելելով, որ Զելենսկին լրիվ դիլետանտ է տնտեսական հարցերում։ Աղմկահարույց այդ ձայնագրությունը հրապարակվել է չորեքշաբթի երեկոյան YouTube-ում նույն օրը ստեղծված «Ինչպես խաբել նախագահին» ալիքով։ Ոչ պաշտոնական սակայն այդ քննարկում նստ ուկրաինական լրատվամիջոցների տեղի ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ։ Տեղի ունեցածը չհերքած Հոնչարուկի խոսքերով այդ գաղտնալսված ձայնագրությունում արհեստական պատկերացումներ են ստեղծվում, թե իբր ինքը եւ իր թիմը չեն հարգում նախագահին, որը հանդիսանում է իրենց քաղաքական առաջնորդը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։